SBS Radio.
Kasama natin sa programa ang dati na news reporter at segment producer sa isang current affairs program sa isa sa malaki o isa sa pinakamalaking estasyon ng broadcasting sa Pilipinas. Kasama natin si Edinel Magtibay, nagbabalik sa ating programa.
Magandang araw mga kababayan. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig.
Yan, ginagamitan niya tayo ng kanyang boses.
Feeling ko na, joke.
Sige. Edinel, ikaw isang international student dito sa Australia. Bago pa lamang, dumating ka kailan?
Nito pa lang, October 2, October 3, nag-land ako dito sa Australia.
So, 3 months. More than 3 months. Ano ang nagdala sa'yo dito?
Napadpad lang po ako ng hangin. Ang nagdala po sa akin dito ay peer pressure. Hindi. Ano po ng mga magulang ko? It's a decision ng parents ko na makita ko at masubukan yung opportunity dito sa Australia. At the same time, para matuto ako ng mga bagay na hindi ko alam na ginagawa ko sa Pilipinas.
Mm. Dahil ang tatay mo ay dating nanggaling dito sa Australia. As an engineer?
Engineer po siya. Sa Queensland po siya naka-assign. So, medyo matagal din siya nag-stay doon. Pero, nalilipat kasi siya ng iba't ibang countries every after 3 or 4 years. So, hindi siya nakapag-establish. And then, nakita niya kung gaano kaganda itong bansang ito. And some of my relatives as well, nakita nila na napaka-peaceful, napakaganda, maraming opportunity. So, isa po yun sa naghikayat sa akin na subukan na pumunta dito sa Australia.
Gaano kahirap o kadali para sa'yo na mag-decide na pumunta dito sa Australia? Dahil alam ko, sa 7 years or 8 years mo as working sa field na gusto mo talaga, mahirap ba?
Siguro isa po yun sa toughest decisions na nagawa ko sa buong buhay ko. Dahil as a journalist po ng napakatagal na panahon, parang nakita ko na yung sarili ko na dito ako papunta, ito yung magiging path ko, parang ito yung nakikita ko yung sarili ko doon sa profession na yon. Pero dumating yung day na I have to decide for, not only for myself, but for my family as well, na baka may better opportunity somewhere na matutulungan ko rin sila at the same time. So, sa loob po ng isang buwan, nag-decide po ako na umalis, na process po yung papers ko na sa loob lang ng 3 weeks.
Wow, ang bilis.
Simula nung nag-decide yung family ko na pumunta ka ng Australia. And then after 3 weeks, lipad ako. So, yun na yung parang na-cut yung life ko mula dun sa mundo na ginagalawan ko, which is yung sa media. And back to zero po talaga ako pagdating dito, as in wala akong ibang idea kung ano yung kahihinatnan ko or ano yung mangyayari sa akin. Pero hopeful ako, dahil nakikita ko sa sobrang dami ng opportunity na meron dito, ay magsasucceed naman po.
Mm-mm. Balikan natin, ano yung mga naiwan mo sa Pilipinas bukod sa syempre sa trabaho?
Mm-hmm.
Yung mga opportunities na talagang dyan muna kayo, eto muna ako.
medyo masakit sa akin kasi nasa gitna ako ng career. Nasa parang feeling ko yun yung peak ng career ko na pa-take off na ako .
Mm-hmm.
Dahil from TV reporter, sa Palawan po ako naging TV reporter. Nag-decide ako na pumunta ng Manila tapos mag-behind the scene na muna. So, nag-scriptwriter ako and then producer. So, as a producer for the show, may mga bagong shows na ibinibigay sa akin. At the same time, na-mention nung boss ko na parang for promotion na ako by next year.
Mm-mm.
So, may mga nakikita na sila na pag-grow ng career ko doon. Tapos, eto kasabay naman siya nitong in-offer sa akin opportunity na pumunta dito sa Australia. So, parang nasa gitna ng lahat na tinitest talaga kung gaano katiba yung loob ko, kung paninindigan ko yung decision na iwan yung isang bagay na mahal mo versus doon sa isang bagay na alam mo na para din sa mahal mo sa buhay.
Mm-hmm.
So, yun po yung naging decision ko.
Bilang isang journalist, sinasabi nila na kailangan maging matapang ka, makapal ang mukha, at syempre, yung mga challenges kailangan harapin mo. Sa pagtatrabaho mo for the past 8 years, ano yung pinakamahirap na challenge para sa'yo bilang isang journalist?
bilang isang journalist, napaka risky talaga ng trabaho. Kahit saan ka magpunta, laging sinasabi nila, yung isang paa mo nasa hukay, kasi hindi mo alam kung sino yung mga mamimit mo, sino yung magagalit doon sa balita na ilalabas mo o doon sa mga impormasyon na nakalap mo. Hindi natin masabi kung may mga natatama ang tao, which is lagi namang meron, lagi namang may two sides ng isang istorya. So ang isa sa pinaka risk din siguro doon is yung may mga tao na mag-o-offer sa'yo ng bayad. So bilang journalist, kailangan talaga matibay yung loob mo na doon sa temptation, dahil yung buhay mo, yung pangalan mo at lahat yung credibility mo, yun yung nakasalalay doon. So marami talagang mga ganun, aminin na natin sa industriya. And nasa iyo na kung paano mo siya lalabanan or kung paano mo itatayo yung sarili mo or paninindigan yung pagiging journalist mo.
Mm-mm. At isa din sa mga nakita ko na isa sa mga coverage mo ay during the time ng Yolanda.
Yes.
Nasaan ka nun?
Isa yun sa hindi ko makakalimutan na coverage. Nasa Palawan po ako nung mga oras na yon. Isa rin ang Palawan sa hinagupit ng bagyong Yolanda. Hindi lang directly katulad ng nangyari sa Tacloban. Pero kung makikita nyo dun sa balita, yung bahagi ng Coron, yung northern part ng Palawan ay marami rin na washed out na bahay, mga facilities. Talagang natumba lahat. Lumipad kami using a government chopper. So, nakaland kami ng Coron kasi sirang-sira din noon yung airport nila. Then, pagdating ko doon, nakita ko even the foreigners na, syempre, tourist spot siya, Palawan. Alam natin kung gaano siya kaganda at dinarayo. Tapos, makikita mo yung isang ganung lugar na devastated. Mabigat siya sa loob. But, nakita natin doon kung paano tumulong yung bawat isa para mabilis silang makabangon. And, ang nangyari din sa akin, naiwan ako mag-isa doon sa coverage na yun dahil yung flight nung mga kasama ko, kailangan na nilang bumalik pero ako naiiwan ako sa bundok, so hindi ako makababa dahil medyo may mga landslides, tapos nahirapan ako na makatawid, so naiiwan ako ng plane. Ang nangyari, buti na lang meron akong sarili kong video cam, fully charged naman lahat ng mga gamit ko, and then kailangan kong intayin yung barko na dumating para makauwi ako ng Puerto Princesa, which is ilang araw pa siya babalik. So parang na-stranded ako sa Buswanga and Coron for so many days. And then I do my own documentary habang nandun ako. Talagang minaximize ko na pumunta sa mga lugar na kung saan may mga relief operations, kung saan nandun yung mga tao na nangangailangan ng tulong. Mas naging close ako dun sa totoong sitwasyon, dahil na-experience ko siya bilang isa sa mga stranded din doon sa lugar, even without the camera or lahat ng talagang naranasan ko rin.
Sa mga coverage na ganun, syempre alam natin, pag bagyo, hindi naman biro pag ang bagyo sa atin. Although, lagi nang nadadanasan yan, pero meron at meron pa rin mga nabibiktima, yung iba nasasawi or namamatay. Yes. No? Gaano ka dapat katatag in terms of your emotions?
Isa yan sa pinakamalaking challenge as a journalist. Kasi sa atin, kapag may bagyo or kapag kahit anong sakuna, yung mga tao pinapaalis ng gobyerno papunta dun sa mga safe zones. Pero kami media, kami yung papunta kung saan nandun yung mismong parang risky na spot. Kasi dun mo kailangang ibigay sa kanila yung enough na information kung ano yung nangyayari, kung ano yung actual na nagaganap sa isang lugar. So pag nandun ka tapos nakikita mo talaga yung mga tao, kailangan mas matatag yung loob mo. Kasi kapag nagpadala ka, pag naging emotional ka rin, parang yung mga tao na tumitingin sa'yo, panghihinaan din sila ng loob. So kailangan maging source ka rin nila ng strength habang nandun ka dun sa ganong situation.
At paano mo naman dinala o binangon yung sarili mo na, eto, lilipad ako papuntang Australia?
Ayun, parang iniisip ko na gumagawa lang rin ako ng documentary habang nandito ako. At parang iniisip ko na, okay, isa lang to sa mga projects or na pangmatagalan na kailangan kong i-produce for myself. Katulad nung nangyari sa akin, I'm stranded. But yun yung mindset ko para talaga hindi ako malungkot, para hindi ko ma-miss yung routine. Dahil pagdating ko dito, as in, wala. Sa Pilipinas, everyday iba-ibang probinsya po yung tinatalon ko. Sa isang araw, pag lumabas ako ng bahay, hindi ko na alam kung kailan ako uuwi. So pagdating pagdating dito, nasa bahay ka lang talaga. Tapos wala, walang nakaplano. Yeah, walang nakaplano for the whole week or for the whole day. So it's really different. So kailangan lang talaga yung pagma-mindset maganda. Lahat po ng panloloko sa sarili ginawa ko na para po ma-enjoy ko. But yeah, meeting good people, marami pong mga tao, mga Pinoy na nagpaparamdam sa akin na na marami akong pamilya dito at maraming masasayang pwedeng ma-experience dito sa Australia. So yun po yung mas nakakapagpagaan ng pag-stay ko.
At from being a journalist to taking up
culinary course.
Yeah.
Ang layo. ako po sa Pilipinas, since lagi po akong on the go, lagi po akong nasa labas, hindi po ako natutong magluto.
Mm-mm.
Talaga, ever since. Kung nagluluto man po ako, siguro pang sarili ko lang, kinakain ko lang. So kung pangit yung lasa, hindi ko i-judge yung sarili ko. Hindi ako pwedeng magreklamo. But this time, isa sa nakita ng family ko and na magandang course din po dito sa Australia is culinary, cookery, dahil mabilis lang siya and I can get the certificates and diploma in 2 years po.
Mm-hmm.
So yun po yung pinakuha sa akin na kuro. So naisip ko noon dati na parang anong gagawin ko dito, ni mag chop-chop ng sibuyas, baka maputol ko yung daliri ko, hindi ako marunong, tapos bigla magtatrabaho ako sa kitchen eventually or magluluto ako. Pero isip ko na siguro kailangan ko rin talagang matuto. Baka hindi ako makapag-asawa pag hindi ako natuto magluto.
At bilang isang journalist, ano yung nakikita mo na after mo matapos yung culinary course mo, magiging isang cooking show ba ang tinitignan mo na ma-produce?
Ayan. Pinipilit ko na mag-meet halfway yung ginagawa ko sa ngayon at saka yung ginagawa ko noon. So I'm planning na, yeah, maybe ang plano ni God is talagang matuto ako and then eventually makagawa ko ng sarili kong show and cooking show, yeah. At mas marami akong matulungan, iba't ibang field. So mas malawak yung magiging range po ng influence ko.
Sa mga nakikinig sa atin na they're torn between two fields, mm-hmm. Ano yung sa'yo, dahil ito naranasan mo, ano yung maipapayo mo sa kanila in terms of choosing and deciding on which path to take?
Ako para sa akin, lahat naman ng ginagawa natin, lagi tayong may choice. Lahat may options tayo. So kung ano man yung mapili natin, ang importante lang doon, ipinagdasal natin siya. May guidance tayo ni God. At the same time, kaya nating panindigan.
Mm-hmm.
Kasi once na nag-decide ka na, tapos babawiin mo, dun nagsisimula yung gulo. Or dun mas nasisira yung diskarte mo sa buhay. So once na nag-decide ka, kailangan tuloy-tuloy. Kailangan nakaset yung goals mo for that. And then kailangan malinaw sa sarili mo, sa mga tao sa paligid mo na eto. At tutulungan ka rin nila para ma-reach yung kung ano man yung goal mo doon sa decision na ginawa mo.
Panghuli na lang, saan ka dapat o saan ka pwedeng kumuha ng lakas ng loob at strength to face the challenges in a new country?
Sa akin, more than my family, it's prayer. I always pray, I always ask or seek guidance kasi blind ako. I mean, wala akong idea kung ano yung mangyayari sa akin sa future, lalo na nasa isang bansa ako na hindi ko rin kilala. So, pagdadasal, at the same time, do your research. I mean, inform yourself, educate yourself. Walang masama na magbasa, na alamin mo yung mga nangyayari sa paligid mo, na alamin mo yung bawat bagay, at subukan mo. So, kailangan maging open ka sa napakaraming opportunity. I-enjoy yung life. At kung nasaan ka, hindi pwedeng nagmumukmok lang tayo sa isang tabi. Kailangan subok tayo ng subok. At the same time, kung ano man yung nasusubukan natin, i-share din natin sa iba na nangangailangan din ng ganong strength or ng source of information.
Sa mga taga-sunod o taga-subaybay ni Edinal Magtibay, saan kanila pwedeng i-follow?
Pwede nyo po akong i-follow sa aking Facebook account and Instagram account. It's edification, medyo mahaba. Pero yun po, sa aking Facebook, nandun po ang lahat ng nangyayari sa buhay ko. Daily, I'm posting everything. So, sa journey ko po dito sa Australia, yan, sana samahan nyo ako at sana supportahan nyo po akong lahat.
Maraming salamat, Edinal Magtibay.
Thank you. sbs.com.au/Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.